Pěkné dopoledne. Cyklistická sezóna nezačíná tím, že vytáhneme kolo po dlouhé zimě, oprášíme ho od kila prachu a vyrazíme. Je dobré zkontrolovat a udělat některé drobné opravy, kterými můžeme životnost našeho kola i prodloužit. Více napoví dnešní dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc. Hostem bude Zdeněk Žák z Mulbalk Olomouc. Šárka Chovancová přeje hezký poslech. Hostem dnešní dobré rady Českého rozhlasu Olomouc bude Zdeněk Žák z Mulbike Olomouc. My vám přejeme pěkné dopoledne, Zdeňku.
Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím posluchači Českého rozhlasu Olomouc.
Děkujeme. My máme dnes vlastně už 26. března. Máme poměrně chladné dny v posledních dnech. Začala už pro vás sezóna?
Tak pomaličku ano, pro nás ta sezóna začíná opravdu, když se oteplí. Oproti jiným rokům je to trošičku zpožděné, ale třeba kolegové na servisu už v podstatě opravy berou na objednávku, už není možné přijít
ten
samý den.
Ano, a říct, tak a teď mi ho opravte, ano.
Takže ta lhůta čekací je samozřejmě zhruba teď nějaké 3-4 dny. V té hlavní sezóně je to bohužel někde až 14 dní, 3 týdny, ale už to pomaličku začíná.
Dobře, takže pojďme ke kolům. Co všechno je třeba zvážit při nákupu nového kola, aby jeho majitel byl spokojený, kolo mu po dlouhá léta bez větších problémů sloužilo?
Tak úplně nejdůležitější je, aby ten člověk si rozmyslel, kde chce jezdit a hlavně s kým chce jezdit. Takový častý dotaz, který řešíme na prodejně, je, že přijdou třeba manželé a pán chce třeba horské kolo a manželka trekové. A já se vždycky ptám, a vy nechcete jezdit spolu? Protože to každé kolo je určené trošku jakoby do jiného terénu. A třeba na tom trekovém kole, pokud manžela ho tu bude táhnout víc jakoby do terénu, bude si chtít užít nějakou turistický chodník, nějakou pěšinu, tak ta manželka na tom trekovém kole samozřejmě to zvládne, ale tu jízdu si neužije, protože to kolo trekové je určené na asfalt, na cyklostezky, na zpevněný povrch.
Co se týče cenové úrovně, jak byste doporučil?
Tak v podstatě, když to zhrnu, úplně nějaký tři základní rozdělení, tak my třeba u nás na prodejně začínáme s kolama v cenové hladině okolo třeba 7 000, kdy už si myslíme, že tohle kolo pro rekreační jezdce je prostě v pořádku, když o to kolo bude pečovat, tak pokud si vědu za prázdniny 8x-10x někde na Poděbrady vykoupat se, nějaké kratší projížďky, tak to kolo vám opravdu bude sloužit bez problému. Tahle kategorie těch základních kol končí, řekněme, třeba někde hladinou 12 000, mezi 12 až 20 tisícama je to kolo určené pro rekreačního jezdce, který to kolo jakoby využije častěji, baví ho to, ale není to žádný závodník a na touhle hranici jsou už opravdu kola určený pro nějaký amatérský sportovce, kdy to kolo je opravdu třeba můj hlavní koníček, jezdím hodně, jezdím každý víkend a samozřejmě ta nejdražší kola se pohybuje třeba opravdu ve 100 000 částkách, ale to jsou speciály závodní opravdu, kdy ten člověk jakoby sportuje na vrcholové úrovni.
Pane Žáku, já jsem slyšela, co se týče úplně ta nejlevnější variace cenové nebo dostupné cenové, že je to jedno, jestli si koupím kolo za 2 nebo za 5 000. Je to pravda?
Tak kolo za 2 000 bych asi ani nechtěl jako člověk, který je v oboru, ani vidět. Samozřejmě to pravda není. V podstatě ty kola, které jsou úplně takhle osekané, tak ten výrobce musí tam někde ušetřit a tam se v podstatě nedá jakoby ten servis ani moc provádět. Jo? Takže je to kolo takové jako nouzové na jedno použití, ale jakmile se tam něco pokazí, tak není v podstatě ani možné tohle kolo spravit.
Říká na frekvencích Českého rozhlasu Olomouce Zdeněk Žák z Mulbike Olomouc. Pokud byste se ho chtěli na něco zeptat a měli byste dotaz, zavolejte nám na čísla 221 555 444 nebo 726 465 465. Pak máte možnost samozřejmě napsat nám tady do studia Českého rozhlasu Olomouc. SMS-kové číslo je 723 70 33 51. Teď se budeme zabývat, jak vlastně vybrat správnou velikost kola. Podle čeho se řídit, pane Žáku?
Tak ten výběr velikosti je určitě nejdůležitější parametr. Když už si teda vyberete vlastně tu cenovou hladinu nebo to kolo, které vám bude nejvíc vyhovovat, tak je to v podstatě jako s botama. Můžete mít krásné boty, které se vám budou líbit barevně, designově, ale pokud budou malé nebo velké, tak vás ta chůze nebude bavit. To stejné je s tím kolem, takže určitě ideální je to kolo vždycky vyzkoušet. Umožňujeme samozřejmě zákazníkům to kolo si projet, vyzkoušet. Pro ty sportovní jezdce máme i službu, která se říká odborně body fitting, že vlastně nastavíme jim ten posed na kole, tak aby to jejich šlapání, ten posed byl co nejefektivnější.
Dobře, takže pojďme dál, jaké, nebo při to, po tom nákupu toho kola, je, když už teda máme tu správnou velikost, máme ho doma, tam je asi třeba upravit posed na kole, aby jízda byla co nejefektivnější a zároveň netrpěla například kolena či záda. Jaká jsou základní pravidla?
Tak základní pravidlo jsou v podstatě dvě. Jednak, když na to kolo nastupujete, tak ta horní rámová trubka, lidově štangle, by vás neměla tlačit do rozkroku, to v podstatě zkoušíme u každého kola. A co se týká výšky sedátka, je to tak, že když na tom kole sedíte, pedál máte ve spodní poloze a na ten pedál dáte patu, tak ta noha by měla být úplně propnutá. Tím, jak šlapete ploskou nohy, tak to koleno získá samozřejmě už nějaké propnutí. To šlapání je nejefektivnější a přirozené. Určitě není dobré jezdit jakoby s pokrčenýma kolenama, kdy právě musíte jakoby vyvinout daleko větší sílu a ty kolena i víc trpí.
Je to stejné i u dětí?
Je to stejné u dětí. Tam samozřejmě ještě vstupuje úplně u těch nejmenších, kteří se začínají na tom kole, začínají se učit jezdit, tak tam samozřejmě musí bezpečně dosáhnout na zem, musí zastavit, aby vlastně každý zastavení neskončil nějakým pádem, takže u těch dětí se to sedátko dává maličko níž pro ty úplné začátečníky a jak se rozjezdí, tak potom se to směřuje do téhle polohy.
Když jsme u těch dětí, jak vybrat správnou helmu pro děti?
Správná helma samozřejmě, každý má tu hlavu jinou, takže tam není úplně nějaký konkrétní doporučení. Ideálně se vyzkoušet, dobré je, když vám ten obchodník nabídne nějaký výběr z těch helem, nejen z velikosti, ale i třeba ze značek, protože každá ta značka, to kopito nebo ten tvar té přilby, má v tom nějaký jakoby svůj systém, takže určitě je třeba vhodné vyzkoušet víc těch přilep. Jsou tam samozřejmě potom velikosti. A opravdu nejdůležitější jakoby na té přilbě, aby toho člověka nějak netlačila, ať už to dítě nebo toho dospělého, protože když vás ta přilba bude tlačit, když si sundáte, dáte na řidítka, tak samozřejmě to je špatně.
Zaznamenal jste nějaké chyby, které třeba dělají rodiče nebo zákazníci při výběru kola?
Myslím si, že jakoby obecně český zákazník se hodně zaměřuje na výbavu toho kola, konkrétně jakoby měnič, a jaký je tam řazení. Není to podle mě až tak důležité. Kolikrát se setkávám s takovým jakoby úsměvným situacema, hlavně na servisu, kdy se třeba zákazník, který nekoupil kolo u nás, přijde pochlubit, jak výhodně koupil, že tam má super přehazovačku. Tu přehazovačku tam má opravdu jakoby výbornou, ale ta přehazovačka je třeba určená na 10 rychlostí. A on tam na tom kole má třeba jenom 8 kolečko vzadu, takže to spolu nikdy nebude to spolu fungovat. Je to jakoby záležitost opravdu takových těch, možná to řeknu, supermarketových kol, kdy ten výrobce jakoby ví, na co se zaměřit, udělá tam jakoby krásnou výbavu, ale to kolo prostě nemá ty svoje kvality. Vždycky je to o tom, že vlastně to kvalitu toho kola určuje ten nejslabší článek.
Máme tady první dotaz. Můžete mi prosím poradit, co může být příčinou pískání kotoučové brzdy a jak ji odstranit? Ptá se Honza.
V podstatě tam můžou být příčiny dvě, nebo co se říká těch brzd, tak je tam v podstatě kotouč a ty brzdové destičky. Pokud je příčina na kotouči, tak tam k tomu může dojít tak, že ten kotouč je mechanicky poškozený, například u horského kola jedete nějakým těžším terénem, narazíte do pařezu, přeskočíte nějakou, prostě dostane ten kotouč náraz, takže pokud je ten kotouč poškozený, tak to může být příčinou toho pískání. A druhá příčina, která může být jak na kotouči, tak na těch destičkách, při ošetřování vlastně kola, přimazání řetězu, někdy dojde k tomu, že vlastně ten prostředek, ta impregnace toho řetězu se dostane i na kotouč, ten olej, což je samozřejmě špatně, protože potřebujete brzdit a když je něco jakoby promazaný, tak to nebrzdí. Takže pokud je kotouč znečištěný od oleje nebo ty destičky znečištěné od oleje, tak samozřejmě hvízdají a hůř brzdí. Tam bohužel, co se týká kotouče, toho můžete, ten můžete vyčistit nějakým technickým benzínem. Co se týká destiček brzdových, tak ty pokud jsou znečištěny jakoby silně, tak tam pomůže jedině výměna, protože je to určitý organický materiál, který ten olej vlastně natáhne do sebe a i s čistým kotoučem pořád budu pískat znovu.
Nejen o vybavení kol si povídáme se Zdeňkem Žákem z Mobike Olomouc na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc v Dobré radě. Tak jaké vybavení by měli cyklisté vozit sebou na výjížďky, aby je nepřekvapila nějaká běžná technická závada, pane Žáku?
Tak to základní vybavení je samozřejmě nejčastější. Defekt je propichnutí tuše, takže určitě bych vozil lepení, lepidlo, nebo dneska se poměrně často používá i lepení nebo fleky, které jsou samolepící. Potom samozřejmě potřebujete pumpičku. Co se týká těch neúplně tak častých závad, je dobré sebou vozit třeba nýtovač řetězu. Pokud je ten řetěz už nějaký starší, může se stát na té výšce, že vám praskne, že se přetrhne, takže dá se samozřejmě potom snýtovat. A určitě je dobré vozit nějaký multiklíč, kde máte to nejběžnější nářadí, které na tom kole používáte, to znamená různé šroubováky, různé velikosti imbusových klíčů a většinou to multiklíčí bývá monterpáky, což vlastně potřebujete na výměnu toho defektu na opravu duše.
Jaké ty opravy průměrně zdatný cyklista zvládne doma potom a jaké by měli raději svěřit odborníkům v cykloservisu, protože já třeba bych osobně neopravila na té silnici nic a musela bych si zavolat asi odvoz.
Těžko říct, jak je zdatný průměrný cyklista, nerad bych to nějak soudil. Když to řeknu na svém příkladě, doma samozřejmě žárovku prasklou vyměním, ale pokud bych si chtěl dělat novou instalaci kuchyňské linky, tak na to zavolám odborníky. Takže myslím si, že tady třeba tu výměnu té duše by snad zvládl každý. Případně pokud jedete na výšku v nějaké partě, tak vždycky tam určitě asi nějaký ten zdatnější cyklista bude. Co se týká těch náročnějších oprav, tak já v podstatě dávám kolo k klukům k nám na servis. Jde o to, že já tu opravu budu třeba dělat, bych ji zvládl, bude mi trvat 2 hodiny, oni ji třeba udělají za půl hodiny a udělají v nějaké prostě profesionální kvalitě.
Když vyjedeme na to kolo, je třeba zkontrolovat i kvalitu plášťů, kdy je třeba pomýšlet na nákup nových a je to lépe udělat v servisu?
Zase pokud je člověk zručný, tak zrovna výměnu plášťů myslím si, že zvládne doma. Kdo se s tím nechce zabývat, tak samozřejmě rádi mu ten plášť vyměníme. Určitě takhle po jaře, na jaře je dobré ten plášť zkontrolovat. To kolo většinou stojí 4-5 měsíců
v garáži,
bez pohybu v garáži. Může ten plášť být nějaký steřelý, můžou tam vzniknout nějaké praskliny. Takže pokud samozřejmě takhle se při té prohlídce vizuální vidíte, že ten plášť není v pořádku, je dobré to vyměnit zavčasu, protože by vás to stejně čekalo a ušetříte si nějaký nepříjemný překvapení na té výšce.
Má ten tlak v pláštích vliv na jízdní vlastnosti kola?
Určitě ano, a to podstatný. V podstatě ten záleží to zase na typu toho jízdního kola. Kam jedete, pokud je to silniční kolo, tam ten tlak je vysoký, to kolo je rychlé, není samozřejmě tak komfortní. Co se týká horského kola, pokud jezdím nějaké méně náročné terény, můžu si dopřát vyšší tlak kola, zase dostáhnu větší rychlost. Pokud opravdu jdu do terénu, pohybuju se nějaký turistický chodník, je tam hodně kořenů, kamenů, je lepší ten tlak trošičku snížit, aby ten plášť měl lepší přilnavost, aby ten cyklista měl větší komfort při té jízdě. Vždycky na každém tom plášti je uvedeno rozmezí tlaku, který ten výrobce doporučuje foukat. Takže v tomhle rozmezí, většinou je to od 2 atmosfér do nějakých třeba 4, 4,5, můžete vlastně ten pláž nafoukat a bude pořád fungovat.
Máme tady další dotaz. Jaké jsou nevýhody vedení lanek vnitřkem ránu? Potřebují tyto bovdeny po letech vyměnit, protože začnou chodit stuha a nefungují? Ptá se Petr Sanušovic.
Tak v podstatě u toho vedení bovdenů v rámu, tam bych, co se týká provozu, nevýhodu žádnou neviděl. Pokud je to schované v rámu, tak samozřejmě do těch bovdenů se nepráší, nemůže tam zatéct voda. Jediná v podstatě nevýhoda je opravdu ta montáž, kdy je to náročné ty bovdeny protáhnout vnitřkem rámu. V podstatě vždycky to kluci na dílně mechanice dělají ve dvou a je to jako časově náročnější záležitost, ale na provoz je to v podstatě trend, který u těch dražších sportovnějších kol převládá. Vlastně většina těch nových kol má ty bovdeny už vedené rámem. Takže nevýhody tam nespatřuju, kromě montáže. Tam bych to asi zrovna tu výměnu svěřil od servisu zrovna tady tohle. A pokud vám jakoby máte pocit, že už to nechodí, jak když jste to kolo měl nové, tak taková jakoby první řešení je zkusit to propláchnout nějakým jakoby cyklovým přípravkem, který je na to určený, promazat to lanko, ono si to vlastně natáhne ten olej z části do toho bovdenu vevnitř, pokud to nepomůže, tak opravdu potom výměna.
Další dotaz. Pořídil jsem si před časem silniční kolo. Upadl jsem a odřel omotávku. Potřebuji si namotat novou. Někdo říká, že se motá z dola od konců řídítek a někdo z hora. Jak je to správně? Pane Žáku.
Tak co se týká motání, tak jakoby používají se obě dvě ty verze, ale když to uděláte jakoby správně, tak byste měl začínat vlastně u konců těch řídítek a přesunout se do středu k tomu představci, kde se to vlastně ukončuje pásku lepící.
Říká na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc Zdeněk Žák. Pořád máte k dispozici telefonní čísla 221 555 444 nebo 726 465 465, SMS-kové číslo 723 70 33 51. Napsal nám Petr, je smysluplné, co se týče defektu, napustit duše speciální látkou na samolepení a popřípadě jaká je životnost, pane Žáku?
Podle mě to určitě smysl má. Důležité je to třeba například u elektrokol, které mají ta kategorie elektrokol, které mají motor vlastně zapletený v kole, kdy pokud máte defekt, je to poměrně náročné, ta demontáž, takže v podstatě u každého takového elektrokola to doporučujeme a máme s tím jakoby výborné zkušenosti. Ta životnost tady těchto přípravků jsou zhruba dvě sezóny. Když samozřejmě jezdíte déle, nic se neděje, tam potom se vlastně celá ta duše vymění, jak už ten efekt samolepící skončí, tak vyměníte celou duši a znovu tam tu látku nalijete. Takže určitě u elektrokol to doporučuji. Samozřejmě to kolo je o něco těžší, takže pro sportovní jezdce, kteří honí gramy, tak tohle řešení není úplně ideální. Ale pro běžného turistu si myslím, že ano, doporučil bych to. Pokud nechcete ty defekty řešit na té cestě, tak určitě takhle preventivně se to dá. Navíc, pokud člověk třeba není zdatný a nechce to kolo lepit, tak samozřejmě existují zase i spreje nebo látky, které až po tom defektu aplikujete. Jednak tím sprejem tu duši nafouknete a jednak v tom spreji jsou látky, které ten defekt vlastně zvnitřku zacelí. Takže nafouknete, nic nelepíte, akorát tu duši dofoukáte na požadovaný tlak.
Další dotaz, kdy mám namazat řetěz po umytí kola? I hned, nebo mám počkat, až řetěz uschne?
Tak řetěz určitě mazat, až je suchý. Jo? Čili pokud kolo umyjete, osušit ten řetěz a po osušení je možné ho namazat.
Můžete nám napsat na SMS-kové číslo 723 70 33 51, pokud byste se chtěli pana Žáka z Mobile Olomouc něco zeptat. Já se vás zeptám, co se týče třeba horských i trekkingových kol, drtivá většina má dnes odpruženou vidlici. Je třeba ji nechávat pravidelně před sezónou prohlédnout a seřídit, nebo jsou vidlice vyráběny na bezúdržbový provoz?
Určitě v každém návodu ke kolu nebo přímo můžete dostat i návod k té vidlici, ten výrobce stanoví nějaký pravidelný servisní interval. Záleží potom, jak ten cyklista jezdí, není to tam omezeno jakoby časově, ale je to, většinou ty intervaly jsou vedeny v hodinách, kolik máte na tom kole najeto. Když to trošku zjednoduším, tak ty levnější vidlice, které jsou pružinové, jsou méně náročné na tu údržbu, co se týká vzduchových vidlic, ty jsou na tu údržbu trošku náročnější, chce to ten pravidelný servis u nich provádět a je to opravdu potom o tom počtu najetých kilometrů, pokud najedu 300-400 kilometrů za rok, tak asi nemá pro mě smysl ten servis dělat každý rok, ale pokud někdo jezdí 5-6 tisíc kilometrů za rok, tak je dobré ten servis udělat. Samozřejmě, že tenhle jezdec už většinou používá tu vzduchovou vidlici. Tam ten servis spočívá v tom, že se vlastně vymění vevnitř těsnění, přetěsní se to, vymění se ten olej a vidlice se slouží jako nová.
Občas se také stane, že praskne hliníkový rám. Je možné ho svařit a dál bezpečně používat, nebo je lepší koupit nový?
Naštěstí už to není tak častá závada, která by se vyskytovala v podstatě z x tisíc prodaných kol. Samozřejmě občas se to stane, jsou to nějaké dva případy. Většinou je to tak, že na to prasknutí toho rámu se vám stahuje záruka výrobce, takže pokud vám ten rám praskne, tak vám ho samozřejmě vyměníme. Pokud je to nějaké staré kolo, 15 let, praskne ten rám, svařit samozřejmě jde, pokud se ten člověk zabývá svařováním hliníku, ta možnost tam je, já bych to nedoporučoval, protože ten rám samozřejmě je v tom místě sváru poměrně intenzivně teplně namáhaný a většinou to skončí tak, že ten rám spraskne o kousíček vedle. V tom je třeba výhoda karbonových rámů, to jsou rámy, které se používají u těch sportovních až závodních kol, kde ten rám jde opravit bez nějakých dalších následků.
Já jako laik poznám to, když tam je třeba malá prasklinka při jízdě, nebo to poznám až při větším lupnutí, když to tak řeknu,
tak v vozovkách. Pokud je ten rám naprasknutý, tak většinou to poznáte, začne ten rám skřípat nebo vydávat nějaké zvuky, které předtím tam samozřejmě nebyly.
Stále je hostem dnešní Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc Zdeněk Žák z Mobike Olomouc. Zdeňku, máme tady pro vás další dotazy. Prosím, poraďte, jaké zvolit elektrokolo. Například, jaká baterie by měla být, kde je umístěna její výkonnost, jaké kolo, na který terén a podobně, napsala nám paní Alena.
Děkuji, paní Aleně, za tento dotaz. V podstatě ty elektrokola jsou teď aktuálně segment, nebo každý rok jakoby důležitější pro nás, byť většina kol je klasických, ale ty elektrokola jsou stále oblíbenější a oblíbenější. Ty elektrokola se dělí v podstatě do stejných kategorií jako běžné kola, to znamená, že máte kolo na městské užívání, jsou tam trekkingové kola, jsou tam horské kola, jak s odpruženou vidlicí, tak celoodpružené. To užití vlastně je stejné jako běžné kola. Rozdíly jsou tam v pohonu. V podstatě existují dva základní způsoby toho pohonu. Buď to může být středový pohon, kdy ten motor je přímo spojený vlastně s klikami, s pedálem, kde šlapete, anebo ten motor může být umístěn ve předním náboji nebo v zadním náboji toho kola. Tady tohle umístění toho motoru vepředu, vzadu je jednodušší. Ten provoz toho kola, jakoby poznáte, že ten motor je tam přítomen, protože ten motor cítíte, jakoby buď, že vás táhne, nebo že vás tlačí. Tyhle kola zase mají tu příjemnou vlastnost, že jejich cena je nižší než u těch kol s tím středovým elektromotorem. U toho středového elektromotoru v podstatě nepoznáte, že jedete na elektrokolu. To kolo, nebo ta řídící jednotka pozná, jakou silou vyšlapete, a k vašemu výkonu přidává další procenta navíc. Vy si vlastně na té řídící jednotce nastavíte určité jakoby, stupně výkonu, je to eko, normál, sport, turbo, když to zjednoduším. Na tom základním stupni vám to přidá třeba 50% k vašemu výkonu, na tom nejsilnějším stupni vám to přidá 300%, takže tam opravdu už máte nohy tak, jak sportéři na Tour de France a každá ta jízda je v podstatě jak, když byste jela z kopce s větrem o závod. Já ještě dovolím tady k tomu, k těm elektrokolům říct, že v podstatě trošku jakoby negativně na ně třeba lidi nahlíží, že je to elektrokolo určený třeba pro starší lidi nebo pro lidi, kteří třeba mají nějaké už potom pohybové omezení. Já si to vůbec nemyslím. Ty sportovní kola, je to velká zábava. Chováte se na něm úplně stejně jak na běžném kole, akorát s tím rozdílem, že když jedu na kosíř na běžném kole, tak prostě vyjedu jednou a jsem zničený. Když vyjedu na elektrokole, tak si to vyjedu třikrát, vyjedu si to z každé strany a nahoře si můžu nafotit ještě pěknou fotku na Facebook, jak jsem vysmátej, jak jsem to zvládl.
Na druhou stranu, ale zase ten sportovní zážitek vám asi nic nenahradí, nebo aspoň ti, kteří jedou za výkon.
Tak samozřejmě, pokud jakoby jedu na výkon a chci jezdit nějakou třeba amatérský závody, tak ano, tak tam chápu, že to běžné kolo je prostě zábava. Já to kolo už mám tak, že potřebuji se odreagovat, potřebuji si jakoby vyčistit hlavu, než bych dojel na kopeček nebo než bych dojel na kosíř, tak v podstatě s těma časovými možnostmi už jakoby budu vyřízený, než tam dojedu. Takhle na tom elektrokole vlastně tady tu řeknu jakoby nudnou placku hanáckou profrčím a potom v tom terénu si to fakt jako užiju.
Pane Žáku, další dotaz. Chtěla bych pořídit kolo pro syna 6letého, aby pak sloužilo i pro dceru, která má nyní 3 roky. Poradíte, Eva z Olomouce?
Tam u těch dětských kol samozřejmě dá se to orientačně určit i podle věku těch dětí, ale nejdůležitější je vlastně výška, což bohužel z toho dotazu neznáme. Čili dětské kola kupovat určitě podle výšky těch dětí. Zase doporučím to, co u dospělého, určitě to kolo vyzkoušet. V podstatě pokud mezi těmi dětmi je takovýhle rozdíl, tak dá se říct, že...
Možná paní myslí, že až ta dcera třeba doroste.
Přesně tak. Jo, to kolo vám, to dětské kolo vám v podstatě vydrží vždycky nějaké 2 sezóny. Ty děti rostou, je to prostě normální, takže po 2 sezónách si myslím, že už dcera bude schopna na tom kole jezdit.
Měli bychom se něčeho vyvarovat při koupi dětských kol? Nebo na co je dobré dávat pozor?
Tak určitě jakoby důležitá věc u těch dětských kol je bezpečnost. Doporučoval bych, aby ty dětské kola byly od prostě renomovaných výrobců, který například dělají vlastně celou řadu kol pro dospělých. Důležitá je váha samozřejmě toho kola. Tam to zase bohužel souvisí s cenou toho kola. Ty hodně lehké kola jsou dražší než nějaký ten střed.
To je pravda, protože musím říct, že jsme taky koupili synovi kolem 6 000 korun kolo, ale bylo tak těžké, že on to pak nebyl schopný, když spadl, tak to nebyl ani schopný zvednout v 6 letech. No, bohužel, tak člověk se chybama učí, je to tak. Tak, pane Žáku, další otázka. Chci se zeptat, jak se správně měří řetěz. Slyšel jsem, že na to údajně existuje speciální měrka. Bohuslav ze Šumperka.
Ano, existuje na to měrka. Dá se to samozřejmě změřit i jakoby posuvnou měrkou, šuplerou. Ideálně si koupit tu měrku, kterou vám si nabídnou v každé cykloprodejně. Není to záležitost nějak drahá. Ta měrka stojí od 50 do 70 korun podle výrobce. A jednoduše na to na ten řetěz přiložíte a uvidíte, jestli ten řetěz je v pořádku, jestli si třeba žádá výměnu během třeba 100 kilometrů, anebo ta nejhorší varianta, když ta měrka vám už tam propadne, tak to znamená, že bohužel už ten řetěz jste přetáhl a tam ve většině případů musíte vyměnit potom i kazetu, protože ten řetěz vlastně tu kazetu zdeformoval, přizpůsobil si ji vlastně těm větším roztečím a na novém řetězu by vám to nefungovalo v pořádku.
A ještě tady mám poslední postřeh pana Prchala. Jezdím celoročně zhruba asi 8 000 kilometrů a než opravovat, tak po 2 letech koupím kolo nové. Jinak před 30 lety si uměl kolo opravit každý malý kluk. Co na to říct?
Je to tak. je určitě ta oprava není nic složitého. Souvisí to s tím, že ten dnešní životní styl je takový, bych řekl, uspěchanější
než kdysi,
kdy samozřejmě lidi, bych řekl, tak měli asi trošku víc času na ty svoje koničky, na ty záliby. Takže ano, určitě to není nic složitého, nemusíte se toho bát. Pokud jste zruční, ten servis si můžete provést sami. Potom nastupuje otázka jakoby té ekonomické výhodnosti. Pokud si ten servis budete dělat sami, budete potřebovat určité jakoby speciální nástroje, kdy třeba cena toho nástroje převýší cenu servisu třeba na 2-3 roky. Takže ano, určitě se toho není potřeba bát, jízdní kolo není jaderná elektrárna. Pokud je člověk šikovný, zručný, ať se do toho pustí sám, ale musí na to mít taky to příslušné nářadí.
Tak s těmito slovy se rozloučil s dnešní dobrou radou Českého rozhlasu Olomouc Zdeněk Žák z Mobike Olomouc. My vám děkujeme za zodpovězení otázek nejen mých, ale i našich posluchačů. A přejeme asi všem cyklistům co nejméně nehod na cestách, aby na sebe dávali pozor. Děkujeme.
Já děkuji za pozvání a doufám, že se uvidíme někde spolu na kole.
Naslyšenou.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.